Komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka upp í samstarfi við Egils gull léttöl bjórinn sem búin að vera með okkur frá fyrsta degi, bara frá bjórdeginum, fyrsta mars 1989. Deloitte, þeir eru með okkur, stórveld auðvitað heimsvísu í endurskoðum reikningsskilum og ýmis konar ráðgjöf, þeir eru með þetta alltaf hreinu. Ögurverk EHF, þeir eru með okkur okkur allra bestu jarðvinnuvertakar, þetta eru bræðurnir Haukur og Gummi sem var, veit að því forstöðu, eins miklu fagmenn í liðbúrsæfinan og verður. Verdi Travel, það traustasta ferðaskrifstofa landsins, svo náttúrulega með okkar allra besta Lúfi Garnas í fótboltaferðunum, þið fáið ekkert betri manni í að skipuleggja fótboltaferðin það. Og Don, prótendrykkurinn, það geitin í prótendrykkja leiknum og skömmu tíma, þetta orðið morgumátu þjóðarnar, vil ég meina. Þetta tekið upp núna í kjölfærið á bikarviku og það eru ansi stóri leikir framöndan Liverpool Everton. Síðasta ferðan á Goodison Park, Steini, hann með mér á línunni, Maggi, hann er vant við látun og við tökum þetta bara tveir steini, við tökum þetta á kassan í þetta skiptið, alvöru dagskrá framöndan og nóg að fara yfir.
Já, breiðan kassa og hérna, stert bak, hérna við bara on with it.
Og góða samstafsala, sem við heldum við. Byrjun veitni Egil Gullstund, hefði ekki?
Já, við þurfum að fagna ýmsu. Egil Gullstund er málið á mánundarskvöldi.
Herðu, bikarvika, Everton á miðvikudaginn, það er stóra málið í þessari viku og svo náttúrulega Wolves helgina. Tveir leikir í þessari viku í deildinni. En hérna, talandum verði í Travelsteinu, byrjum þar, hérna, núna erum við komnir í hérna, En búnir í fótboltaferðunum í bilið þetta að þú þarft að vera búin að bóka í fótboltaferðunar fyrir áramót, allavega liðupúleikina. En hérna sumarið, er það ekki hérna gönguferð í Flórens? Ég sé að það er á listanum hjá hérna Verdi Travel. Ég mæli held ég eindrið með Flórens, ég fór hann í fyrra og þar er ítalendin eru gjössalega með allt upp á tíu, ég mæli 100% því.
Hittur Da Vinci eitthvað?
Já, við tókum einn öll.
Það er að gera, tjekka þessu, það er alls konar skemmtilega svona öðruvísi ferði sem þeir eru að bjóða upp á hjá Verdi Travel og þetta er Verdi Travel og gönguhrólfur í samstarfi að bjóða upp á þessa menningagönguferði Flórens og nágrunni.
Kíkið á Verdi Travel, engin spurning, en hérna, Steini, ef ekki bara byrja á sem leik, við erum að taka þetta upp á mánudegi að vanda, ef ekki byrja bara á FA Cup sem var leikurinn í gær, það er á sunnudeginn sem sagt, að sunnudeginnum og Ég veist, þetta vont tap gegn Plymouth, vestaleginu Championship deildinni en og fallnir úr FA Cup. Ég veit ekki hvernig ég að byrja og ég segja kostur og gallar við að hérna falla leik á þessu stigi kemnur.
Já, ég veit bara að byrja, ég var að hlusta á Anfield Rap hérna í dag og þeir byrjuðu þáttinn sinn ansi skemmtilega. Þeir Neil Atkinson sagði bara við viðmælendurnar í byrjun bara, heyrðu á bilinu 1-10, þar sem að 1 er tap í leik á undirbúinnstímabilinu. Og 10 er tap í úrslitilegt Champions League. Hvernig flokkar þú vonbriðin yfir að vera dottinn út úr FA Cup? Og svaraðu nú einar.
Herri, það var verið að draga Plymouth gegn Manchester City. Þannig að ég, ef að einn er svona mest kátum venda, þá myndi ég segja að væri svona -4.
Já. Ég er svona í... Já. Ég er svona velta fyrir mig 2 eða 3. Það er bara staðan og við förum aðeins betur yfir það akkur þetta er svona hjá okkur þetta var vont tap og það er engin að breyða neitt yfir það það er bara hundfúlt og við förum betur yfir það
Ég held með Liverpool með leikstendur og ég var framist að það var nú ekki burðu hjá okkar mönnum en þetta lið sem að og hvernig Arne Slott læðið upp ég seti ekkert að þú sendi við það og eins og ég segi eftir að leikur að flauta þar á og hvað þá núna það búið að draga áfram með byggarnum, ég er bara rosalega hrifin af fríi allavega eina helgi og mjög líklega 2 í hérna mars meðan við leikjaprógrammi í Liverpool, við erum búin að taka 2-3 tímabil þar sem við fórum í og það var að vera að tala ferðin og eitthvað svona kjæftaði sem endaði bara með því að við skýtum á okkur í öllum keppnum og unnum mestalega deildabikarinn og mögulega FA Cup sem er ekki það sem við erum að vonast eftir akkurat eins og staðinni núna, þannig að ég bara sakna FA Cup ekki raskat og hérna, þó að hefum fallið, við bara gátum ekki fallið gegn Akrindum Stanley en hérna, við tökum við svona, þetta er líka það betra að varaliði tapi gegn Plymouth heldur við sem tapi ekkur leikamóti sitt í þessin að leika svona meira moral destroying en hérna, skiptum við svo bara upp svona, Steini, gallar við þetta, hérna þú veist, þetta var náttúrulega Vist, fyrst og fremst illa farið með tækifæri fyrir svona squad rotation leikmenn sem að við viljum sá setja pressu á hérna Burnley-sæti og að kannski helst það svona sem að maður að stoppar við og hérna auðvitað verðum við ykkur líka að gefa þeim sjens að þetta er mjög illa samansett lið og af úlningum og leikmönnum sem er ekki í leikformi, ekki 100% leikformi.
Já, það er alltaf hundfúlt að tapa fótboltaleikjum, það er bara eins og það er og eins og þú segir að meðan leik stóða þá var maður hérna bara orðið frekar pirraður og vildi bara klára þetta einvið og bara í næstu umferð og það er verið að tala með þess að fernu alltaf syngt og heilagt í bresku fjölmiðlum en sko fernan er, það er ástæði fyrir því að hefur engu liði, ekki einu sinni þessu ofur sittiliði tekist að vera nála því að taka þessa fernu og hún er bara ekki draunhaft markmið. Við erum komin í úrslita leik í hérna deildabikarnum og við erum á góðum stað bæði deild og meistaradeild. En sko stóra máli við þennan leik í gær eru bara vonbrigðin yfir frammistöðum og þá aðalega frammistöðum þeirra sem eru svona næst aðaliðinu. Það voru bara allt og margir bara eiga bara hörmulega slæmandag og þeir fara nú fremstir í flokki þarna Tsimikas og Elliot með það. Elliot, ég hef bara aldrei séð jafn dapran dag hjá þeim drenga því að mér veist, ég hrífst af Elliot og bara held tölvert upp á Elliot en
og maður hefur alveg verið að spyrja sig akkur hann spilar ekki meira, hann var alls ekki hjálpa þeim alltaf hjá
alls ekki, og bara breinfarti sem hann tekur þarna þegar við fáum þetta, að því að það er eitt víti sem hann skilur liðin að því sem leik, það er ekkert flókið og ég nokkuð fastur á því að ef hann hefði ekki gefið þetta víti þetta, þá hefði við rúlað okkur lengra inn í leikinn og tekið þetta lokum, en hann átti algjörn hauskuputag Elliot Kallgreið. En notabene, við erum ekki að afskrifa einn eða neinn af þessum leikmönnum núna eftir þennan leik. Það voru bara, þetta var bara vond frammistaða í heildsinni og vond frammistaða hjá mörgum af mönnum sem, eins og ég sagði á hann, eru nálægt aðalinu. Tsimikas var skelfilegur, eins og hann er búin að líta oft bara virkilega flott út í leikjum, er bara með góðan vinstri fót og góð sett pieces, það var ekkert að virka hjá honum. Elliot eins og áður sagði, síðan voru þeir GS, Díaz og Sjóta algjörlega týndir líka í þessum leik. En stóra máliði líka eins og þú komst inn á, liðið var ekki drosalega vel samsett. Það er bara, við erum með miðju, við byrjum reyndar, alveg byrjum með Endo, Djúpan og hérna Nioni og Elliot, en sóknarmennir voru ekki að fá neinu að móða og þegar þeir fengu eitthvað þá snerust þeir bara í ringið svo skopparakringlur, þannig að þetta var bara afspyrnu vond frammistaða frá Atti Löf, frá
og kannski ekki ástæða til að velja eitthvað brjála lengi við það þannig sé, þetta var náttúrulega líka fínar mínútu fyrir þessu treyni Jóni og James McConnell sem að spilar í random stöðum og svo hefði þetta átt að vera skemmtilegt moment fyrir Isaac Mayaiba hérna, sem er búin að vera frá því að var 6 ára í félaginu, en það er ekki gott að koma inn á og vera tekin út af aftur mjög fljótlega, þannig að hann var ekki alveg tilbúin þetta kallgreif og mjög líklega verður nú hann síðasti leikur fyrir félagi, hann náði það allavega leik, náði því. En hérna,
það voru svona, mér fannst Endo og Kvansa og Keller komast bara fínt frá þessum leik en aðrir minna.
Já, nokkulega, og það er eins og segja, þetta er tapa móti Plymouth með einhverju varaliði, hérna, gott og vel, þetta er búið og við erum öfum stærri fiska að hérna, glíma við, en hérna kostirinn náttúrulega er þessir, þú veist, það er það sem við erum að horfa upp á. Á síðast tímabili, þá fengum við Manchester United sem er kannski sambaralegt við núna að fá Manchester City og þurftum að leggja eitthvað púðir í þannleik. Liðið var gjössanlega á gufunum eftir að búin að vera mjög mikið meðsla og andraði allt tímabili, svo voru þeir aðeins fannir að koma tilbaka, þá var liðið gjössanlega sprungið, tapað fyrir City, heldur við tapað fyrir Crystal Palace á svipum tíma, gott að vera ekki sömu vikunni, og Atalanta-leikirni voru ofan í þetta og það sem við Liverpool skítapað fyrir Atalanta sem er ekki heldur eðlilegt ástand, þannig að sleppa við, þetta er fyrsta mass, laugardaginn fyrsta mass og laugardaginn 29. mass, ég held að sé í lok mass eitthvað stjár á þessu tíðanbili komið 17 daga kvíld sem að liðinu veitir bara ekkert aðhaldið með hópni.
Nei, og talandi það líka, þetta að komast lengra í þessu og þetta á ekki að hljóma eins og ykkur eftir að spekja fyrst við duttum út og þá séum við að tala svona, við höfum oft tala svona, það er fáránlega mikið leikja ána og það sem að rekkin í þessari jöfnu er færslur á deildarleikjum. Ég meina eins og bara semifænal, ef við hefum komist þangað laugardagurinn 27. apríl þá hefði Tottenham þriði síðasti heimaleikur í deild þurft að færast í miðjaviku og einhvert annað. Þannig
að það eru hans sem ekki sem þetta breyta ferðalegu þá maður.
Já, við getum bara ekki hort framhjá því að við erum að tala um það að 1, 2, 3, 4 leiki sem myndu bætast við ef við færum alla leiði sér að keppni. Og það er bara með þessa keppni og alveg eins og deildabikarinn, annarkvort vill maður fara alla leiði í úrslit eða dett út nema. Það er bara annarkvort eða. Og að fara í úrslit í FA Cup, það sem er betra að fara í úrslit í Carabao Cup er að sá úrslitaleikur er alltaf í febrúar mars. Hann er ekki að þvælast fyrir loka leikjunum ef menn eru komni langt í Champions League eða er að berjast titil í deildinni. Og það er svolítið svona trublun sem að myndi fylgja. En alltaf vont að tapa leikjum og allt það. En ég var mjög fljótur að jafna mig á þessu og ég fór aðeins á, gerði þau mistök í gær að fór aðeins á netið að skoða þessa íslensku Facebook hópa stuðnismanna Liverpool hér og þar og mér fannst verið maður alveg ótrúleg drama í gangi og bara verið að tala um að Slott þurfi bara að taka þetta á sig og jújú, hann stilt upp liðinu og þetta var sama safn af 11 leikmennum sem að lítið hafa spilað saman alvöru leiki og það sást alveg á leiknum þó að það hafi verið reyndir menn hann inn á milli og þá sást alveg á spilamennsku liðsins að það var ekki í ykkur alvöru syngi. Þannig að allar vangaveltur um að Slott sé hafi mistað þarna eða þessi leikmaður sé bara ónýttu fyrir liðið og hérna ég bara selja þetta, það er bara way off, það er svona overreaction.
Monday. Já, ég hugsa nenni ekki svona horfónuleika aftur til að læra honum. Ég held að sé búin að gleyma honum nú þegar í dag og bara fara hann að snúa sér að næsta verkefni. Þannig að það er bara, skiptir engum málum. Svo líka náttúrulega bara FA Cup, þetta var elsta og var virtast að hérna, bikarkeppni í heimi. Núna erum við bara að horfa upp á megnið af liðunum í deildinni er í einhvers konar bara átt í deildið Evrópu sem gera það verkum að þau eru að spila. Þetta er ekkit bara liðin sem er á toppnum, þetta er öll lið sem er að spila allskins hópum og allskins liðum í þessari keppnúti þegar hún er ekki aðlættur og við erum að tala um það á bara líka við Championship liðin sem eru stundum bara í alvöru baráttum og sem skiptir meira máli heldur en FA Cup, kalt að segja það skilur þetta bara er þannig og þess að líka eins og segir það miklu, hentar miklu betur að fara langt í deildabikarum eða þú þarft að fara langt í þessum keppnum. Liverpool er náttúrulega bæði á Klopp og heldur áfram núna að Klopp alveg fyrir muna að detta út úr deildabikarnum, það mátum fáum eiginlega alltaf úr úrvalsdeildarlið. Þannig að við, ég finnst að við okkur tókst að tapa mjög ósakjart í leiknum í London móti Tottenham, það var ekki bóðið á Anfield gjössanlega flengdu Tottenham og það, þú veist, það var runni bara fullkomið. Við náðum þarna leik sem var náttúrulega hálfpartinn eins og æfingarleikur gegn þessu spörsliði, mjög flott og komnir í úrslit og úrslitaleikurinn getur farið allavega Newcastle kom að klárlega Peppa er þannig leik og þetta er stærsti leikurinn hjá þeim í langan tíma en hérna ég fagnaði samt að fá Newcastle frekar en Arsenal í, ég bara nenni ekki fleiri leikjum en Arsenal en maður þarf að hérna, þóla sko.
Algjörlega og þetta verður gaman að horfa þetta, ég meina Newcastle hefur gjunni titil í 70 ár, þannig að þeir koma alveg hel Peppar inn í þetta og þá er þessi keppni bara búin, hún er bara búin í mars og við þurfum ekki að pæla í henni neitt meira. Þannig að það er, þegar við erum komið svona nálægt úrslitaleiknum þá viltu auðvitað fara í hann, það er ekkert flókið eins og ég sagði hann, annarkort viltu dettu snemma eða fara alla leið og það er bara frábært að geta farið á Wembley og hérna tekið þennan leik fyrir fram á stuðnismennin okkar og vonandi bara hörku leika því að þetta njúkastlið að við erum búin að sjá það þeir eru með hörkumannskap. Þetta var rosalega mikið walk in the park á móti hérna, Spurs. Ég var bara eiginlega sjokkur að sjá hvað yfirburðið voru ógeðslega miklir.
Bara líka, það var bara hálfpirrandi eins og stundum á hvað voru lengi að drepa hana leik. Sko. Þetta tók full, hérna, full langa tíma, fyrsta marki á 34. myndu og svo kemur Sala úr víti, þá er þetta svona nánast í komið og svo bóðslagi og vandæk. Klára leikinn Van Dijk, hann setur alltaf punktin yfir ég og steinið er það ekki augljóst í þessari viku að fagmaðurinn í bóði núna Deloitte. Við náttúrulega bendum aftur á það, Deloitte er komin hérna með okkur og verð með fagmaðurinn núna út þetta tímabil og áfram á því næsta en þetta er náttúrulega Þetta er náttúrulega eins og segið, í lauti leiðandi þjónustuveitandi á sviði endurskoðan og reikningsskila, upplýsingateknir ráðgjafar, fjármára ráðgjafar, áhættu ráðgjafar, skatta og lögfræði ráðgjafar. Bara steini, ef þið vantar ráðgjöf, þá talar við Deloitte. Þeir eru með þetta allt á hreinu og ég held að við talum alvöru fagmenn sem að leita þangað og ég held að Van Dijk, ef hann er ekki viðskiptum við hann og þegar, hann afgreiddi gerpið strax á annari mínútu í grasið og hann náttúrulega setti einhvern leik þátt í gang sem að hérna kveiktir þetta mjög mikið á helstu erkifendum Tottenham, Arsenal-stuðningsmönnum sem hafa mjög mikið áhuga á því einn við, það er eins og það ekki séð, gerpið spila áður. Hann hérna, Van Dijk, hann þóttist alltaf að lifta honum seinni, hjálpa honum að fæta seinni leiknum bara til þess að draga höndinni tilbaka, hlósu að honum og hann var farin út að grenjandi eftir hálftíma. Van Dijk skoraði svo lokamarki. Ég held þess ekki hægt að vera meira maður leiksins á einum leik og þetta sé það mesta á þessu tímabil sem hefur verið maður leiksins.
Já, mér er eiginlega bara nákvæmlega sama þótt að ykkur hefði skorað fernu. Hann hefði ekki breyki og ekki breyki þennan fagmann sem að Van Dijk er. Hann er fagmaður vikunar, ég búið Deloitte þessa vikuna, en hann er bara fagmaður, bara overall, hann að ég er alveg pottitur á því að hann geti farið í vinnu hjá þeim bara eftir fyrirlina, því að hann, ef ykkur getur farið í ráðgjöf, þá held ég að hann geti gefið góð ráð bara í lífinu, sko.
Þetta er nefnilega vandamális einar öll bent á við síðustu viku, þetta er svolítið þannig, sko, þetta er eiginlega alltaf margir svona fagmaður sem að þurfa ekki aðstof með þetta, sko.
Nei, þetta er bara... Þetta er bara þannig, hann er alveg klárlega fagmaðurinn.
Já, og við dveljum ekki meira við deildabikarinn eða bikarleikina held ég, þetta var bara, já, ef þið hefðu þurft að velja þá hefðu tekið þessu svona, bara nákvæmlega svo fór. Þetta hefði ég viljað fara áfram í bikarnum svona með hennar leikstóð, en eins og þegar búið að draga sittið að móta okkur núna þá nenni ég ekki því einví og bara, já, ég tekur svo klárlega, ég veit að ég er í minni hluta og það er bara fínt með það. Deildin núna í frutan náttúrulega Liverpool-leikina framundan í þessari vikusteini, leikurinn hjá Liverpool er náttúrulega auka leikurinn á móti Everton, hann er settur á miðvikudegi, miðri viku og svo er eitthvað leikur á föstu degi líka en það er bara eitt leikur núna á miðvikudegin, en hérna við verðum að vinna Everton, það bara segir sér sjálft alltaf, og svo er Wolves á Anfield, þetta er bara rosal progress að við erum að fara inn í, þannig að hann líka í ljósi þess að Arsenal er að spila núna laugardaginn í hádeginu móti Leicester eftir að þeirra fikk gott svona vetrafrí núna út af því að þeir duttu strax út úr FA Cup, þannig að það setur það náttúrulega í alvöru samingi, þeir eru að fara ná í þrjústega móti Leicester og svo er nú ekkert mikið hérna fína drætti í helgina, hvað er ekki City, Newcastle og Tottenham United, einhvern tímann hefðu nú Tottenham United verið stærri leikur en þetta, en þetta er einhvern stað 12 og 13. lið.
Já, þeir eru að berjast við að nálgast ekki fallsvæði þessi tvö lið, þannig að það er af sem áður var. En já, það er bara, við búist ekki fyrir neinu frá Leicester þessa helgina, þannig að það er bara, við þurfum bara að hugsa um okkar sjálfa, bara að taka okkar stig, það er ekki flókið.
Við vorum reyndar á Spáni í haust þegar þessi lið mættust í fyrirleiknum og þá var nú reyndar Leicester ekki fjarriði að taka stig, hann að ég hef hinga trúið þeim núna og þeir voru náttúrulega töpuðu 4-0 móti Everton held ég síðasta leik í deildinni, þannig að það er, já, trúin er nákvæmlega engin.
Nei, simpúl að satt.
Þetta er bara simpúl að satt. Hérna, bara förum rætt yfir sögustegni, ég held að er ekki, ef við ekki taka auðverk liði, núna förum við að fara í einhver lið sem var ekki kannski strax en annað þeirra verður eitthvað sem er hægt að taka leikmenn úr hérna í, sem var hægt að nota í Liverpool. Við erum búin að taka Leicester, Wolves, Southampton og Ipswich, þetta er Liam Delap, Tyler Dibling, Matthew Cunha og James Justin, ég held að enginn að myndi byrja hjá Liverpool og þetta flestir í basli með komast í hóp, en Everton og Vestam, það er það sem við tvörum næst í á hérna listanum. Vestam er náttúrulega með hóp sem við vildi alls ekki vera svona neðalegi deildin, en þeir eru það, þannig að við velja þannig og ekki byrja á Everton stinni og hérna pína því að velja frá þeim.
Úff Það er náttúrulega fyrsta nafni sem kemur upp í hugann er náttúrulega Gerard Brandthwaite, 22 ára miðvörður sem að lúkkar bara flottur leikmaður og hann er ekki uppalinn, þannig að það hjálpar honum mikið. Síðan erum við með vinstri bakverðið Mikko Lengo sem er 25 ára gamall, Dwight McNeil sem hefur lengi verið svona næstum því góður 25 ára og enda í 24 ára, þetta er ekkit spurning við okkur.
Það er bara eitt sem hann er sko getið hugsa sér að fá frá Everton, það er bara fætt.
Já, ég meina hann er 22 ára örfættur hérna miðvörður sem að getur spila vinstri bak, þetta þessi prófíl bara hendar rosalega vel því sem að vantar sem við getum bætt við okkur eftir tímabilið.
Já. Já, þetta er ekki þetta krefst ekki mikillar umræðu og líka svo ef þú skoðar hópinn hjá Everton, við kannski förum betur í það núna eftir smástund að hérna þetta er náttúrulega líka bara aldurssamsetningin á honum er ekkit sérstaklega falleg sko. Má ég sá alveg verka vinna þarna byggja upp á nýjum velli sko.
Algjörlega og við erum að fara í vestam og ekki er aldurssamsetningin þar mikið til að hrópa húra fyrir.
Þeir eiga kannski leikmenn sem eru núna á svona ágætis á svona aldri sem er rétt að vera nálgast hátindin eða vera hátindinum sko, sem er ekki að ná réttu út úr þeim en hérna, það er allavega nokkrir þarna sem við getum alveg séð fyrir okkur og hérna, tveir, þrír sem að myndur nú líklega spila slatta leikjum hjá okkur.
Já, ég meina Kúturs er mjög spennandi leikmaður, hann reynda mjög mikið svona jójó framistöður hjá honum, hann getur verið frábær og getur síðan alveg dottið út. Bóin er náttúrulega, ef hann væri ekki orðin 29 ára þá væri þetta val mjög einfalt.
Við tókum sjóta í staðin fyrir hann á sín tíma, mistök?
Eftir á að hyggja, eftir að sjá hversu meðsla hrjáður sjóta er að þá já kannski en hann, þetta er allt öðru þessi leikmar og það er engin sem að efast um getuna hjá sjóta og hann er frábær þegar að hann fær alvöru leikjarun, þannig að ég bjóst ekki við að sjóta yrði svona öflugur leikmaður eins og hann raunin var þegar hann kom til Liverpool en þessi meiðsli hann segir að gera mann gráharðan, þannig að Bóen ef hann væri 4-5 árum yngri þá væri hann klárlega bara easy pick sko. Kilman er hann í vördinni 27 ára, veit ekki með hann, mér hefur aldrei fundist hann eitt spes. Paketa er enda drullu góðu leikmaður, hann er 27 ára og síðan er Summerville sem þið fengur frá Leeds fyrir tímabilið 23 ára, sprækur kantari. Ég veit ekki,
fyrir fjórum árum þá vildi ég Bóen og Paketa, þrem fjórum árum þá var ég til í þá en mér finnst þetta nokkuð augljóst Kúturs núna sko.
Já, allir það ekki, allir ég er bara svona mitt að milli Paketa og Kúturs. Paketa er 27 ára, hann gæti, þetta er náttúrulega ekki hár aldur þannig að bara góð 5 ár út úr honum, alveg bara easy,
en síðan er náttúrulega með þetta, banni í 5 ár.
Já, síðan er náttúrulega með vofandi yfir haustum á sér þetta bann, hann er að það segir nú að það er ekki alveg besta dómgreitir hann, hoppum á Kúturs. Þannig að það er eins gott að Haukur og Gummi að prúfi þetta hjá okkur, annars á þeir vera bara bjalli okkur ef þeir eru mjög ásættir.
Kúturs og Breiðþvætt eru komnir í augverk, þeir verður að fyrirgefa Breiðþvætt, við þurftum að velja einn og hverju lið og það þýðar við þurfum að taka einn úr Everton, það bara, þetta er fínn niður að maður. Ég held reyndar að Paketa, hann væri samt alveg þannig held ég að þú er stíl og tegði nóg að gera að fara yfir fjármálinu honum, sko, held að það sé ekkert á hreinu hjá honum, sko.
Nei, maður hefur það tilfinningunni en það komi óvænt slatti inn á bankan engin sem að erfitt er að útskýra.
Já, held að það verði svolítið. Herðu, það er Kúturs og Paketa en Steini, sko, við erum náttúrulega núna í, erum við ekki að tala um það, við kannski gerum það oft en, svo veist, make or break time núna út februar, það er, við getum vita helviti mikið meira um hvernig þetta er að fara að þróast hjá okkur í lok mánar hérna með að við leikja prógramið, það er þétt askra og erfið leikir en hérna, en húst, ég veit ekki, Liverpool á alveg að vera favorit síðan völlum þannig sé sko.
Ég verðum að tala um 5 leiki til 27. februar sem að er bara nánast, ekki morgun heldur hinn, þetta er alveg ótrúlega þétt. Og það er að vera 3 útileikir, það er Everton, það er Aston Villa og það Manchester City. Og 2 heimaleikir, Wolves og Newcastle. Þetta er bara alvöru program og bara núna bara kemur ljós úr hverju menn eru gerðir. Bara fari menn vel í gegnum þetta program og þá er ég farin, já, ekki beint að hérna ganga út frá því sem vísu að Premier League dollar kom í hús, en ef við förum vel í gegnum þessa 5 leiki og segjum bara að við tökum 4 sigra og 1 jafntefli, að þá erum við farnir að tala um helvíti góða stöðu.
Sko Everton, þeir voru að spila í byggar töpu fyrir Bournemouth degi og undan, það voru að lögja þess að spila en alltaf notuðu hópin sinn held ég allan í þann leik sem eru leikfærir og hérna allir greinlega allir sér eitthvað þeim leik og ég held þeir hafa nú alveg tekið kaplað leiknum þess að þeir voru bara þræði löflaugur Wolves við eigum þá um helgina
þeir eru nú verið að koma til
þess að við fáum fjóra daga hana, fyrir þann leik á hann er á sunnudaginn held ég er það ekki rétt úrsleikurinn jú, hann er á sunnudaginn, svo er Aston Villa leikurinn í miðurvíku, hann var settur var færður sem sagt og að Manchester City er sömu viku að spila við hérna Real Madrid í meistaradeildinni, vonandi nullast það úti eða er okkur í hagi, ég held að er gott ef að City er ekki úti.
Jó, þeir eru úti, setni leikurinn á Bernabéu útileikur.
Svo er í miðri viku hérna leikurinn móti Newcastle og tökum á heimavelli en það er líka alvöru verkefni og hérna ég veit ekki, ég bara man ekki hvernig programmið á þeim, þeir eru alltaf að spila þá helgina Jóhanna. Þetta á ekki að vera eitthvað svona annað liði sem komu út kvílta móti Liverpool, þó þetta sem mikið leikja ála það held ég líka hjá hinnum liðunum nokkuð stíft program framöndan af þessum fimm sem við erum að spila við.
Algjörlega, þetta bara, eins og ég segi, þetta verður bara hörku spennandi næstu vikur, ég meina það er ekkit einfalt mál fyrir sitt í að fara á Bernabéu og þurfa örgla ná í úrslit í setjuleiknum. Það er bara, þeir eru ekki að fara að hvíla ekki einasta mann í þeim leik, þannig að við erum í mjög stuttu ferðalagi til Aston Villa í þeirri viku, þannig að þetta verður mjög spennandi að sjá, að því að City hafa alveg aðeins verið að svona snúa þessu við, en þeir eru enga síður alls ekki jafn upplýr og þeir hafa verið undanfærin ár.
Hérna, loka leikurinn á Goodison Park, við heldum við að verðum að fara þenni alltaf fyrir áramót og hérna þeim leik var frestað, núna held ég að sé nokkuð ljóst að þessi leikur verður núna miðvikudag, en það er allavega ekkert í kortunum held ég sem að komi veg fyrir það. Þetta, eins og segi, ef þú tapaði síðasta leik en eftir að David Moyes tók við liðinu núna í, var ekki byrjun í janúar, þá allavega þeir voru búin að vinna þrjáleikir og þau tóku sem sagt Tottenham 3-2, það ég veit ekki hversu mikið afrek það er með hvernig Tottenham hefur verið. Þeir tóku úti sigur á móti Brighton 1-0, það er nú nokkuð öflutt en Brighton vissulega hefur líka verið í allskins bulli og var mjög misjafnir og svo rústuður Leicester 4-0, ég veit ekki heldur við fórum að við höfum náttúrulega séð þetta Leicester-lið í allskonar vesen núna og eru pottet að fara niður þannig að veist, þetta bjargar Everton frá því að vera í fallbaróttu og þeir eru bara orðnir save og hafa ekkert miklu að keppa og þetta er náttúrulega alveg langstæsti leikur tímabilsins hjá þeim núna á miðvikudaginn, á loka leikurum út í Liverpool og Goodison Park og þetta líka held ég ef það sé rétt munnað hjá mér að ef að Liverpool vinnur þá er Liverpool búið að vinna jafnmarga leiki og Everton á Goodison Park.
það er alvöru statistik. Já, ég ekki að segja að Everton sé búin að vinna leikina sem að þeir þurftu og fá að vinna núna í upphafi árs, þannig að þetta er algjör must win leikur auðvita. Það er engin heimsendir þótt þetta færi jafntefli, en samt það væri eiginlega heimsendir sko. Bara, ég get ekki hugsa til enda sko, ef þeir ætla að fara að gera eitthvað dent í okkar titil vonir, þannig að ég bara krefst þess að menn mæti alveg dýrvitlusi til leiks út kvíldir. Eins og þú sagði ráðan, leikmenn Everton voru í erfiðum leik þar sem við töpuðu á heimavelli á móti Bournemouth í helgina í FA Cup. Við hvíldum alla okkar helstu leikmenn, þeir ferðust ekki einu sinni til Plymouth, þannig að þeir ætti að vera út hvíldir og með tankinn fullan af orku, þannig að ég bara krefst þess að við klárum hennar leika því að við erum, þó veit að sé Liverpool Everton og gamla mítan sem á alltaf við að deildarformið bara flýgur út úr gluggan þegar að kemur að þessum darbís lögum, að þá erum við samt að tala um liði sem er í efsta sæti og við erum að tala um liði sem er svona nýlega búin að ná að fjarlæga sig frá fallsætunum og hafa verið bara heilt yfir hörmulegir í vetur, en það er eitthvað smá kippir ég núna eftir að Moyes tók við.
Líðið betur með leikina móti Moyes heldur en hefði verið sjöndæðis eins og var fyrir áramót?
Ekkert síður sko, það er náttúrulega spilaruglega þar inn í að ég held að David Moyes hafi ekki hafa aldrei unnið Liverpool í, bara fyrir eða síðar í leik, þannig að einhverjum myndi segja að það kemur alltaf að því, það styttist í það, en ég held að hann muni aldrei vinna Liverpool og vona bara að þetta sé ekki eitthvað jinx dæmi, en það var alltaf drullu erfitt að mæta Sean Dyche, hann einhvern veginn náði að setja upp leikin á einhvern hundleiðilegan hátt og ná oft fram úrslitum, þannig að já, ég er ekkit svartari þótt að hann sé komin að hana.
Nei, þó vil ég líka fá alvöru leik frá Mo Salah í þessu leik út af því að sko, ég held að Mólin Engu sé, hann er allavega tæpur, var ekki með um helginu, hann er held ég 50-50 að ná leiknum núna miðvikudaginu, þetta tekur hann ef hann er nálætt ég vera heill, en hérna Ashley Young, hann spilaði leikin síðast, ef að það er raunin þá vil ég eins og segi fá eitthvað aðeins partí frá okkar vangmönnum, þeir eru með fína hryggsúlu aftarlega vellunum, eða þú veist, miðvara parið er upplugt, Brathveit og Tarkovski var maður leiksins að móta okkur í fyrra að ég maður rétt og Pickford hérna gerpið í markinu og svo er miðjan þétt með Idrissa Gannagai og hérna, ég veit svo sem ekki með Garner og Dó Kúra, hann er, þetta er allavega svona alveg þétt miðja. Endai og Lindström, þetta er á vængjunum og Beto frammi, þetta er eins og segi þetta er að horfa okkur lið þar sem að við erum meira ágjör af þetta sé Everton heldur en leikmannur sem við erum að bjóða upp á svona heilt yfir, þetta er ágætis eins og segi, Ríksúlan er svona sæmilega en þar fyrir utan er þetta ekkit rosa lókvænlegt og Calvert Lúin, hann er meittur eins og við segja, bakvörðurinn er meittur og það er ykkur fleiri meittir hjá þeim sem að svona vonandi
Dwight McNeil og Mangala eru meittir
alveg rétt
og Coleman, það er kannski ekki stóra áfalli fyrir þá en það er vont fyrir þá að þeir væru án Mikko Lengo í þessum leik, hann hefur verið öflugur og
Sala var alls ekki samfært í gegn honum í hvernig bóruleiknum í fyrra sko.
Nei, þannig að það var högg fyrir þá ef hann var ekki með sko.
Svo er þetta líka bara eins og venjulega í þessum leik, maður hefur bara áhyggjur af leikmönnum Liverpool bara líkamlega, þeir koma nú venjulega bara til þess að meiða og komast uppið út af þessu hérna, occasioni skilur, þetta bara ég veit ekki hversu oft það hefur verið eitthvað meittur eftir leikamóti Everton sko, þannig að það er líka eitthvað sem þarf að hafa áhyggjur af sko.
Já, og menn þurfa náttúrulega bara að vera tilbúnir í fight, sko. Það er bara ekkit flókið, ég meina þeir munu láta, eins og þú segir, finna vel fyrir sér og við þurfum bara að vera, við erum með líkanlega sterka stráka þarna inn á miðjunni hjá okkur í Makka og Soboslæ og Gravenberg og þeir þurfa bara að vera tilbúnir í fight og ég held að þetta muni vinnast svolítið á miðjunni og við eigum að vera með mun betri miðjun þeir, þannig að ég ætla bara að vona að menn verði bara klárir í þetta þegar leikurum verður flautaðar á.
Hvernig heldurðu að sko, Liverpool verður stillu? Það er náttúrulega er nánast í búið að segja liðið í tíu stöðum. Það eru tíu sem voru eftir og Trent var náttúrulega middur, þannig að þú veist væntanlega að spila Bradley þennan leik og Robbo og miðvara bara segja sér sjálft. Miðjan ætti að segja sér sjálft, talaðu ekki um ef að Jones var eitthvað tæpur og fór með til Plymouth og hérna Sala og Gakpo, það er gefið og hvað setur upp á topp, er það ekki bara núna sá það?
Já, það er spurning, ég held að það gæti hentað ágætlega á móti þessu Evertonliði, hann er drullu erfiður við að eiga, hann er bara líkamlega sterkur og hérna getur látið að finna fyrir sér og tilbúin að hlaupa um fyrir þessa línu hjá þeim, hún er ekkit svo hraðasta aftasta línan, þannig að hann byrjaði
líka bara til Lewis Díaz er búin að vera alvöru hot and cold og undarfæru og freka kaldur sko.
Og spilaði mikið á móti Plymouth og Núnes kom inn á þar, hann byrjaði á bekknum, þannig að það er annað sem ítur undir að hann sé að fara að byrja hennan darbíslag sjóta, ég hugsa að þeir taka ekki tjensin á sjóta, gæti bara meðst bara strax af því að hann er ekkit að fara að gefa þumlung eftir, hann hendi sér í allt og hefur oft farið illa út úr því, þannig ég er farin að hallast að þetta er bara spurningum þessa einu stöðu, þar að segja ef að Trent er ennþá frá, þegar menn voru nú eitthvað í að því að hann gæti verið tilbúin fyrir hennar leik, en ég hugsa að hann byrja hennar leik ekki, ég hugsa Bradley byrja hann og þá er þetta bara spurning um þannig fremsta mann og ég hallast að því núna að það verði Darwin Núnes.
Já, við höfum allavega, það er allavega alveg þrýr sem koma til greina þar og ætti að vera fjórir ef við myndum telja GSM með en hérna, ég er sammála, ég myndi halda að vera núna sem að fáu, hann er búin að vera vaksandi núna undanfærið og vonandi erum við líka bara endurheimta báða núna eins kominst í stand og Djoko Shota prófun og einu sinni að koma tilbaka og meiðast ekki strax aftur sko, eins og Djoko komist blessað virðist hafa gert. Það var ekki hamstring, sagði hann slott, en hann fór út af með eitthvað vesen hann að þetta er að koma í ljós hversu alvarlegt það er. En hérna, Steini, tökum líka leikinum helgina, þetta vúlslið, þú veist, þetta er alltaf stefnir í að fallbárt að verði bara ekkit spennandi. Þetta er bara að verða, hérna, að ég veit ekki, vúls er alltaf eina liði sem að svona er í ykkur hættu fyrir utan nýlegana, Everton, og Vestam og Tottenham, þessi lið eru nú orðið nokkuð safe myndi maður halda en hérna þeir tóku til dæmis nágrannaslæginum síðustu helgi 2-0 móti Aston Villa og bara ágætis úrslit og þeir eru náttúrulega þeir halda þessum kunja hérna út tímabilið, hann hlýtur náttúrulega fara eftir tímabilið en hérna alvöru svona, mikilvægt fyrir þá að halda svona gæðum og hérna eins og móti Arsenal, þeir voru bara skýta óhefnir að vinna ekki þannleik, þeir vinna Aston Villa, tóku Blackburn núna í bikarnum en þar áður voru þeir búin að tapa þremur leikjum reyndar, Arsenal rétt vanlega hérna 1-0, Chelsea tóku 3-1 og Newcastle 3-0, þannig að þetta er alveg leikið sem hafa verið í líka sko.
Já, mann hefur bara fundist með Úlfana að frammistaðan hafa oft verið betri heldur en úrslitin hafa sagt til sko, því að þetta er alveg skemmtilegt lið og eru bara hérna gera fína hluti inn á vellinum og eru bara stór hættulegir framávæðin þeir hafa verið að leka svolítið mikið að mörkum, það er svona þeirra staðista vandamál, það er bara varnarleikurinn og við þurfum bara að tryggja það að við séum onnit á mótið þeim og við höfum ekki verið í teljandi vandræða með að skapa okkur færi þegar aðalið okkar er í leikjunum, þannig að Þetta mun snúast svolítið mikið það og það er núna eiga menn alveg að geta tekið tvo leiki í viku núna eftir að hafa fengið þetta langa frí núna fyrir þessa leiki. Ég var ekki alveg af kokki ef við hefum verið að spila mikið af aðaliðin okkar á móti Plymouth og haldið áfram þar. Þessi endurheimt og þessi hvíld á þessum tímapunkti á tímabilinu skiptir bara óheimi máli, við erum bara búin að sjá það eins og komst inn á áðan að þegar að liðið verður bara bensínlöst út af bara ómiklu leiki álagi þá getur bara allt hrunið á stuttum tíma og það er náttúrulega bara einu ástæðan fyrir þess að við erum ekkit rosalega dapri með að hafa dottið út úr FA Cup helgina, það er bara þetta mun halda áfram eins og við töldum upp áðan alla þessar leiki sem eru framöndan til 27. febrúar. Ef við varum að fara að bæta síðan þar fyrir aftan hérna FA Cup og síðan kemur meistaradeildin inn og það er nánast ógerningur að halda áfram í fjórum keppnum út tímabilið. Það er ekki hægt.
Nei, þetta er góð punktu. Við hérna fyrir leikurinn á móti Wolves, hann var í sjöttu umferð, það fór 1-2. Við tókum alltaf leikin út af öllu, það var ekkert mikið samfærdi við það og það er alltaf búin að skiptum stjóra síðan þá og þetta er alltaf samt eins og þú segir Steini og það er okkar möguleiki, þetta lið er að fá á sig hellinga mörkum og við erum með lið sem að skora hellinga mörkum en að vonandi vinnur þetta á móti hvort öðru, ekki það, sko, pældu til mér síði að Wolves, þeir eru 17. seti með 52 mörk fengin á sig, Everton eru 16. seti með 28 mörk fengin á sig. Það er rosalega mikill munur þar og það er enda líka sjöstega munur á þessum liðum en hérna Everton alltaf bara er í baslið með að skora meðan vörnin hefða mér Sean Dice-ið alveg í gegn sko.
Þeir eru búin að skora 23 mörk á tímabilinu Everton og það er að fjögur í síðasta leik. Þetta er búin að vera alvöru eyðumerku ganga þarna hjá þeim fram á við, þannig að það er ekkit að hjálpa þeim að hérna þeir fengu hennan Brosja lánaðan frá Chelsea og hann er reyndar alltaf meittur, nú er Calvert Lewin meittur og þessi Beto skoraði reyndar tvö mörg á móti Leicester en í svo leiki sem ég hef síðan þá getur hann ekki boru sá leikmaður. Þannig
að þetta er þetta góð punktur eða steinuti að þeir eru búin að skora 8 mörg í síðustu 3 leikjum.
Já, þú sér það bara, sér það. Þannig að en sko málið bara að það er náttúrulega, þetta er búið að vera alveg ótrúlegt tímabil svo far, bara það, sá maður er að ljúga sem heldur því fram að hann hafi búist við, við Leopoldliðinu svona í vetur eftir stjóraskiptin í sumar. Við verðum bara að setjast niður og bara njóta að horfa á þetta lið, af því að þeir hafa ekki gefið okkur neitt tilefni til, til annars og þetta slið sem helgina á bara ekkert að draga neitt niður varðandi það. Við erum að fara í bullandi titilbaróttu og hvað er efst á listanum okkar? Hvað er efst á listanum hjá öllum stuðningsmönnum? Ég fullir það bara, öllum stuðningsmönnum. Það er þessi enska deild. Við viljum ná 20. titlinum, englandsmeistara titlinum í hús og jafna þetta Manchester United lið og helst fara yfir það á næsta ári. Síðan erum við búin að ranka að sjálfsögðu Champions League í annarsætið. En við þurfum ekkert að pæla í henni alveg strax. Við erum búin að standa okkur það vel að við erum komnir beint inn í 16. úrslitin og við bara sitjum og fáum okkur popp hérna þá meðan sitt í Real og þessi liðir að reyna að berjast fyrir því að komast áfram í 16. úrslitin. Þannig að þetta er bara búið að vera alveg þetta er búið að vera algjör steypa hvað þetta er búið að vera skemmtilega tímabil svo far og við eigum bara að halda áfram að njóta og bara hérna láta okkur hlakka til leikja og það er nóg að þeim framöndar gjörsamlega nóg og þetta eru tveir leikir fyrir framur okkur núna sem að ég vil bara segja, eru bara must win leikir báðu tveir bara til að halda þrýstingi þarna á liði fyrir neðan okkur sér í lagi þegar að Arsenal er að fara að taka auðveldan hérna útileika móti Leicester.
Algjörlega, þetta er rosalega mikið must win leikir og náttúrulega bara móti liðum sem að Liverpool á að vinna 16. og 17. seti. Það er bara líka þetta horfið að svolítið þannig þó að þetta séð Everton og þetta loka leikur í gútið sem nú alltaf en á móti kemur þá allir að
Þú varst ekki búin að skoða hvernig næstu leikir hjá Arsenal eru?
Einhver leiti en ég ætla bara áður en við förum að því steinni minn alltaf nú bara að fá Árnastein til að taka upp fyrir mig að þig að njóta leiksins á miðvikudaginn ég hef enga trú að því þú verður að njóta nokkuð skapar og honum vonandi loka mínútna en ekki ég hef enga trú að því öðru en hérna
ég meira meina svona njóta bara
já ég held að hafa allir náðu þessu þótt þessu cheap shot hérna hjá mér Leicester úti á móti Arsenal, það er bara gefinns þrjú stig. Arsenal heima móti Vestam, það hefði ég enga trú að Vestam heldur. Svo er Nottingham Forest, það er útileikur í Arsenal. Manchester United, það er útileikur í Arsenal. Svo er Chelsea, það er heimaleikur í Arsenal. Þú veist, og svo er heimaleikur líka á móti Fulham, þá erum við komin inn í apríl. Þannig að næstu fimm hjá Arsenal, þá er sem sagt, þú veist, það eru þrír útileikir vissulega, það er Forest, United og Leicester og svo er einn heimaleikurinn er að móti Chelsea og hinn að móti West Ham, auðvitað er þetta bæði svona London slægir og allt það en þú veist, ég geta maður sé léttilega fyrir þess að Arsenal taka 15 stíð út og þessu alveg svo Liverpool gæti að líka nema við einhverjum eigum útileika móti City og það er alltaf mannstu City úti og við vitum ekkit hvenær þeir hrökk almennilega gang, nú keftuður allavega í janúar til þess að kickstarta tímabilið hjá sér.
En þetta er allavega ekkit við getum ekki sagt að prógrami hjá Arsenal framöndan í næstu fimm leikjum sé eitthvað miklu léttara heldur en hjá Liverpool.
Nei, það er ekki.
Það er allan að í mínum huga, ég meina þessi Chelsea leikur verður erfur og það er alltaf erfitt að fara á Old Trafford þótt að það lið sé búið að vera eins og það er þeir gýra sig upp í stóru leikina og Nottingham Forest, við vitum alveg hvernig það er að spila við þá á útivelli þannig að þeir eru fyrir utan þess að næstu tvo hjá þeim. Ég myndi halda þetta að vera nokkuð bak með Leicester og hérna Vestam en annað, hinir þrýr eru bara drullu erfir.
Ég er nú ekki vissum að maður styrir nættið stilla upp 11 mönnum að móti okkur ef að Liverpool er einhvern séns að fara að vinna til veluna og Arsenal er á einar sem er að móti, ég heldur, fylir bara með 9 frá byrjun sko.
Ég held reyndar að Amorim sko, ef hann þarf að gera eitthvað núna þá er það að sanna sig fyrir stuðningsmönnum Manchester United og hvað er betra en að móti liðum eins og Arsenal.
Já, og tapa leik sem að kemur Liverpool illa, það er held að þessi hans, ég held að hafi meira áhuga því heldur hann að vinna Arsenal. Hérna, þetta er ágætt spá fyrir þessa tvo leiki, Steini, þetta er náttúrulega, þetta er leikir, þú veist, við erum að tala um ágætt miðvikudagsleikur og Everton, þetta eru nokkra gullstundir og svo bara tökum við, þú veist, þú tekur einn auka donn yfir morgumatnum á fimmtudaginn og svona réttir það og svo er þetta bara sama prógrama sundaginn.
Já, ég var einmitt, tók mynd af ískapnum mínum og sendi honum Robert Döngæjanum, bara sína honum hvað ískapurum minn fallegur og hvað mikið að donni honum, en það það eitt morgun á hverjum degi og þú fer bara ekkit almennilega stað fyrir þú ert búin að taka eitt donn fyrir daginn, þannig að það orðið donn fyrir deg.
Morgumöndur þjóðverðnar, algjörlega.
En já, ég held að þetta verði erfiður leikur á miðvikudaginn, en ég hef ykkur að trúa á okkar mönnum og ég ætla að segja að þetta verði bara erfiður 1-0 út í sigur. Úlfarnir, ég ekki alveg jafn vissum að við höldum reynu þar, en ég ætla bara að tippa á 3-1 í þeim leik.
Já, ég þetta svipar lín og ég var að hugsa, ég ætla bara að halda mig líka við 0-1 og ég tæki því allan daginn og allan sólarhringin á móti Everton. Það væri nú reynda við hæfa að gera það upp á tíma en ég ætla að vona að verði ekki alveg svo tæft, en 3 stig sama hvernig þau koma, ég bara please, just win og segjum 3-0 móti Wolves, við tökum aðeins hérna, samfærdi þar en hérna
og icing on the cake væri að Asli Jóng letir ekki að segja út af við enn eitt skiptið á móti Liverpool. Það var þetta fullkomið sko.
Já, það er þetta eina sem að í þessari upptalningu hann klikka á hann að Wolves náttúrulega fær hvíld alla vikuna fyrir leikinu móti Liverpool. Þetta eru 4 dagar sem á bara duga Liverpool. Vonu það og hópurinn komist líka nokkuð klakklaust frá þessu helvítis anskotans Everton liði. Steini, ég ætla líka að minnum á walk to walk hérna frá Einar Erni, það er náttúrulega það er ennþá í gildi, er alveg út februar 25% afsláttur fyrir lesendur og hlustendur hérna kopundri, það er Liverpoolur bestir kóðin inn á hérna walk to walk, þetta er erfitt að segja þetta hérna, þetta er betra að sjá þetta á prenti, tvöfalt waf ok to walk.
Já, þetta er alvöru Einar kann þetta bara, hann kann veitingabransan frá að til við Liverpool eru bestir bara í einu orði.
Þrýr staðir, þetta er á Reykjavíku við Hafnarfirði, þetta er í hérna Smáratorgi í Kópavogi og núna er þetta koma á Wall Street í hérna Reykjavík, Borgatunnelu. En Steini, ég held að dagskráin síðan að bara ágætt hjá okkur í þessari viku, þau okkur náttúrulega Egils Gull fyrir að vera með okkur léttuleg góða. Deloitte, þeir eru með okkur, þeir eru að fá andæki fyrsta skipti í heimsókn og pottjétt ekki það síðasta. Öguverk, þeir eru búin að fá leikmann frá Vestam og hérna, við möttum að sjá hvort þið tæki við leikmannum frá Everton. Verdi Travel, þeir eru með okkur og endilega fyllið ískapin á Don Protundregnum. Steini minn, takk í þessari viku.